Ogdos kai eikostos, krizis, druhá část.
Šarpa, znalost subjektu z psychologie. To bude to. Proč?
Protože ta psychologie zachycuje pouze tu naturalizovanou duši.
A jak tomu to pán, jaký to má, co to znamená naturalizovaná duše a proč ta naturalizovaná duše je filozofický relativ?
Protože to je ta naturalizovaná duše, to je část nějakého psychofyzického sousna umístěného v objektivním prostoru a času.
Je to doopravdy úloka tak?
No,
já mám ten dojem, že
úloka asi je takhle.
Že úloka přece nic takového, ale aspoň primárně není.
Úloka ne.
Uloka, že no, ale to je ten empirismus. Tak tohle nemůže být asi dávka výtka. Vidíte se, uvažujeme o tom dobře, protože tohle je důležitý paragraf. Možná, že tady můžeme přijít na stopu všeličemu, co nejenom všeličemu, co Kanta chybí, ale taky všeličemu, co všechno z toho, co třeba muselo vychýbit. Tak Husserlova výtka je asi taková. My tam máme u Kanta to položení problému filozofické, podmínky možnosti těch základních poznatků, ze kterých není možné vědění o světě. Například ty kinetické solidarity. Takže na tohleto, na podložení, na odpověď na tyhle ty otázky nestačí empirická psychologie. No proč nestačí? No pochopitelně, protože empirická psychologie může dávat jenom empirické poznatky. Že Kant je nucen potom konstruovat, tohle je Husserlova říká. On je nucen konstruovat docela jinou subjektivitu než tu, kterou můžeme zkušenostně prožít. Tu zkušenostně prožitou subjektivitu, kterou můžeme podle Husserla zkoumat přímo, takže je nám dána v originále, nikoliv ve své pouhé empiričnosti, nýbrž ve svých bytostných strukturách, takových, které nejsou empirické, to podle Husserla, Kanta nebo tohleto stylu. A to proto mu vadila ta stará psychologie. Takže tohle je ta hlavní chyba podle Husserla. Teď ale a potom je ten stránce soudí Husserl, že Kant neudělal to, co bylo možné na základě rozhodnutí Kantovy. Bylo možno roz, rozvinout ten Descartův základ egokovýto kogitátu jakožto podstatný názor. Ne, jako něco empirického. Bylo možno rekurovat, tedy najít doopravdy něco takového jako intencionalitu. To nebylo podle něho nemožné. A intencionalita to není, to je sice něco, co je empiricky zachytitelné, ale empiricky zachytitelné neznamená empirismus. Protože empiricky zachytit je možno také podstatné. Psychologie, jednou Heidegger tohle to říká, psychologie z empirického hlediska není empiristická psychologie. A psychologie z empirického hlediska, to je titul, titul Británovy psychologie. Tak. Tohleto Kant neudělal, proto celou svoji subjektivitu musí konstruovat regresivně a nikdy se nedostane k tomuhle, k tomu, aby ji doopravdy zachytil kolegiál. A tohle to je požadavek Husserlův. To je požadavek Husserlův. Jaký požadavek? No to je přece požadavek, který v jistém smyslu má no tak to není ten case. To nebude tak Jaké jsou tady předpoklady? Jakým základním předpokladem tady Husserl vlastně jde na tu kritiku Kanta. Vůbec na Kanta Husserlova analýza. Husserl možná, že má taky nějaký základní předpoklad a takový základní nedostatek. Trošku třeba jiného druhu, ale... Když takhle chce tu duši nazírat v originále, a přitom v tom názoru najít její podstatné rysy, její podstatné struktury. Kant možná právě v tomhle tom bodě je nějak skeptický. Kant možná právě proto, ale v každém případě, vidíte, předtím, nežli začnu takhle aplikovat ten princip všech principů, vidíte, a Husserl tady aplikuje princip všech principů, že? Ve své kritice Kanta. Je to tak nebo ne? Tak než by začnou aplikovat tři principu, tak přece předtím předchází možná takové to přesvědčení podle něho, že všechno, co existuje, všechno, co je takové povahy, že podléhá principu všech principů. Ale tahle ta otázka, zdali věci jsou takové, že je možno je nazírat, ne? Tahle ta otázka, patří ona pod vládu principu všech principů? Je tahle ta otázka něco takového, co by se samozřejmostí bylo možno? Klást jako něco platného. Možná, že tady se právě ukazuje něco takového, co třeba je právě Husserlovým nedostatkem. Totiž nedostatek Husserla něčeho, po čem on pořád jakoby tápal, po čem pořád jakoby sál a co nikdy výslovně není u něho provedeno. A to je výslovně provedená otázka pobytí toho, co jsou. Pobytí soucí, to je nikde. Husserl často jakoby potom sám. Když to příkladu říká, že existuje podstatný rozdíl mezi takovým soucem jako je tenhle ten objekt, který nikdy není dán jinak než jedna straně. A mezi takovým soucem, jako je souc na prožitku, které je dáno, tak ještě velký hajíček. Čím hloub Husserl o těchto věcech přemýšlel, tím víc sám dospíval k tomu, že ten rozdíl není podstatný. Aspoň není podstatný v tom, že ta takzvaná absolutní danost subjektivního prožitku. Tak absolutně je podměna a podměna na časové. Ale on míní aspoň tohleto. Soucno prožitku je soucno v jistém smyslu reální jaksi. To je, to se dá říct, že to je, kdežto hrdček, ten je podle něho tam na té druhé straně, to je noema, něco, co má v podstatě jenom ideální bytí. Bytí toho polu, k němu se vztahují rozmanité předmětné stránky žádnosti. No ale tohle to znamená, že Husserl uvažuje o dvou různých způsobech, jak věci jsou. A to ty věci, které my nazýváme reálními věci. Poslyšte, vy tam trpíte. No. Ano, my máme. Rozumíte, on uvažuje taky najednou o způsobu bytí. Ale přitom Husserl nikdy nepřijde na to, že je tahle ta problematika základní a že je vlastně důležitější a že je ve skutečnosti tím řešením, ten, za kterým on jde. Poněvadž, co je, prosím vás, řekněte, co je vlastně to, ta subjektivita v tom Husserlově smyslu. Co si pod tím představujete? Pověřme si o tom tak trošku. A proč Husserl se domnívá, že ta transcendentální subjektivita v jeho smyslu je tím vlastním řešením filozofické otázky. Otázky, co vlastně znamená, náš zkušenostní život, co vlastně znamená ta intencionalita, co znamená to naše vztahování těch. Ale ta samozřejmost, že se pohybujeme ve věcech, že se pohybujeme mezi nimi, jakým způsobem on řeší tenhle ten problém, pro který má ty formulaci, samozřejmě si dělat zřejmě, samozřejmě. Tak jak on si to představil? Proč je transcendentální idealismus musela řešení téhle otázky? Jeho transcendentální idealismus.
No to je... To by se dalo vyjádřit stručně tím heslem té transcendence immanentní, že?
No, já myslím. No, ale co to je?
No, že on vysvětlí v podstatě...
Ale prosím, ne v Husserlově smyslu transcendence immanentní. Víte, že Husserl tohleto neužívá o svém transcendentální idealismu, nejdeš užívá to o čem? Transcendence immanentní se týče já, čistého já. Jak on to musel užívat, tak transcendentní imanenci je čisté já. No ale abychom neodbíhali, tak zatím to řekneme, to si vysvětlíme potom. Prosím vás, kdybych jako měl tendenci na to zapomenout, tak mě to připomeňte, ale co znamená ta transcendence imanenci, tak jak na ní myslíte teďka vy?
No to je, že on vysvětlí ten tu transcendenci toho objektu jakožto smysl té subjektivity.
Jako smysl toho prožívání.
Toho prožívání.
Smysl toho prožívání jako objektivní pól, který nutně patří k jistému typu prožitku. Každý prožitek, který je v něm, má svůj typický korelát, jak on říká. Korelát, co to znamená? No, že v něm je v jednom hrníčku a v stolu a tak dále, že v něm se tím způsobem, že se v něm vnímají takovéhle předměty. Když on říká, že eliptický integrál se nezahraje na housky, tak tím myslí tohleto. Eliptický integrál se patří k intencionalitě docela jiného mražení, taky jako takový objektivní pohled. No a teďka ten vtip celého toho transcendentálního idealismu spočívá v čem? Vidíte se, proč on zdůrazňuje to intencionalitu? A proč zdůrazňuje, že ta tradiční psychologie ji nemá? Protože ta tradiční psychologie, vedená karteziánským dualismem, ano, říká, Na jedné straně máme res extensa, to je příroda, na druhé straně máme res cogitans a to je náš vnitřní život. Tenhle vnitřní život je všechno to, co neobsahuje v sobě res extensa. To znamená, že když se podívám dovnitř do sebe, tak co najdu? No ty rejs, takové rejs, které se zastihnou jenom vnitřním pohledem, to znamená počitky, jejich komplexy, asociativní komplexy, tak tam najdu všechny takové ty syntézy a takovéhle věci. Jo? Ale nikoliv ten základní fakt, že všechno, co je subjektivní, vždy jakožto subjektivní, ne jakožto ten pandal kresek tenza, má svůj předmět. Tohle. Čili otázka je teď, jakým způsobem patří ten předmět k tomuhle prožívání. A na tuhletu otázku mi nemůže žádná kauzální analýza a žádná res extenza, žádná natura nic odpovědět. Z tohohle důvodu se vlastně provádí ta takzvaná epoche a revoluce. Ne proto, že jako u Descartes žádost nějakých skeptických důvodů, ale proto, že pro tuhle tu základní otázku ta žádná natura nic odpovědět. Z tohohle důvodu se vlastně provádí ta takzvaná epoche a revoluce. Ne proto, že jako u Descartes žádost nějakých skeptických důvodů, ale proto, že pro tuhle tu základní otázku, jak se vlastně má naše prožívání, jak je to možné, že naše prožívání je průhledné, aby tak řekl, že vidí věci, že k ním je v bezprostředním stavu. Jak je tohleto možné, že ano, na tohleto je odpověď, to je průhledné, proto poněvadž v podstatě prožitku jako takového patří jako typická předmětnost. Tak tohleto je vlastně Husserlovo řešení. Když si to tak jako rozmyslíme, já pak jenom krata. Tam přece taky chce řešit problém předmětu naší zkušenosti. Tam taky netvrdí, že by zkušenost byla chaos volí. Tam sice vychází od těch syntetických soudů a priori žádná a tak dále, to je jeho, je to, čeho on se drží, je to východisko, ale ten velký problém jeho je přece jenom to. Můžeme zkušenost jakožto předmět. A jaké je jeho řešení?
To by zase to dopadne kudy, to co umíme, to může vysvětlit, je zase jenom
ten předmět
toho subjektu.
Že k sobě patří nutně a podstatně. Čili dost je to prvé. Ale metoda, to Husserl dobře vidí, je úplně odlišná. Regresivní metoda, to znamená, ta nutnost, kterou Kant tady stanoví, je nutnost logická. nutnost, kterou musel ustanovit. Datum a tak dále, to není logika. Logika je na prvním místě nauka oči. O lobu. O logických formách a o jejich zákonitostech. A tyhle ty zákonitosti, ty jsou forma.
A co teda přejistá kovitou kovitátu je
tenhle ten vztah, ten vůbec není formální. To je vztah, který je naopak obsahově nadvírá. To je něco obsahového. Kovitátu.
Ne. Když každý kovitátu, kovitátu,
tak to není žádný úsudek, jak víme. Žádný výsudek. To je soud, který formuluje něco, nějakou zkušenost. Ono je otázka, víte, jaký je pokoj, který je ve skutečnosti pohádal tohle výroku. Ale v žádném případě to není úsudek ve formě. Není žádná. Úsudek, který by měl první suplitky v tom výkladě. Taky se to takhle někdy formuluje. Suplitky cogitat est, ego cogito, ergo sum. No ale to není ten cogito...
Já jsem myslel, že když řeknu cogito, takže to mě už teda intuitivně usadilo, že k tomu musí být kovitátu. Protože to může být kovito bez toho kovitáta.
Z čistě logického hlediska může.
No to není právě
nemá. Není žádná kontradice.
A jak to pak je
kovito? Aby kovito! Ale co pak logika je něco jiného než prázdnota?
Já bych chtěl slovo nutnost, jestli u Kanta ta nutnost je logická, protože on se pohybuje, on usuzuje, že? A Husserl...
To je nutnost logického úsudku, proto tomu říká Husserl regres.
A Husserl by se snažil říct, že je nutnost fenomenologická, no, že nutnost vyplývá
tím názorem. No ano, je to... Eidetická nutnost. Je to materiálně materiálně ontologická nutnost. Ontologická teď ve smyslu Husserlově. Husserl, jak víte, rozeznává formální a materiální ontologie. To jsou nauky o obecných strukturách jistých buď, tedy předmětnosti vůbec, to je formální ontologie, anebo která má svým předmětem něco vůbec. A materiální ontologie jsou takové nauky, které se zabývají konkrétnějšími strukturami, takovými jako je to prostor, věc, živočích. No to jsou takovými, takovými se zabývají problémy se zabývají materiální ontologií. To není ontologie, prosím, v tom smyslu, jak se poniká realita, otázka, to znamená otázka po tom, co znamená slovo být a jaké jsou jaké je jeho vědlení. Tak tuhle tu otázku, co znamená být, a jak s tím bytím vůbec souvisí soucnost věci, tuhle otázku musíme vidět. No sice, jak jsem se snažil vám ukázat, on tak nějak hmatá po tom problému soucnosti soucích věcí. Když tu přítel mluví o tom způsobu, jak je ten předmět na rozdíl od toho, jak jsem já. Ale tak, teď jsme mluvili o tom transcendentální idealismu, že je to odpověď na tu otázku, jak to je moje prožívání je, a to tak řekl Kaspar, že je to prožívání předmětnosti. A on na to odpovídá, no, poněvadž to prožívání jako takové je vnitřně svou bytostí, bytností, aby se řekl. Prožívání něčeho. A tohleto něco je k němu vázáno nikoli empirickými dostupnostmi. A z tohohle potom vyplývá Husserlovi celá ta další úloha filozofie, totiž ta konstituce, to znamená prozkoumat celé to pletivo těch korelací mezi tím subjektivním životem a mezi jeho předmětností. Se dělí mezi životem a mezi světem.
Česká se pořád expluzuje s hodnou publikou.
No, tak expluzuje. Tím se nachází, podívejte, ono je to takhle. To si nemyslíme, že explikujeme něco takového, co se, že to nic není. Tady se nic nedělá, než jí analýzu. Když se neexplikuje, tak to neznamená, že se analýzuje. Co to znamená? To, ten předmět, ty předmětnosti se berou, jak Husserl říká, za ta hlavní myšlenka je, my ve skutečnosti tu res cogitans, my ve skutečnosti neznáme. Ona nám mizí před tím předmětem. Takže my musíme vzít ten předmět za vodítko, že? A pak se dobře podívat. A pak se nám teprve ukáže, jak ve skutečnosti to prožívání vypadá. No, neznám.
Dobře, ale tak jako když se studuje to povíko, tak tím teda vlastně říkám, že se jako ukazuje...
Podívejte se, to je ta zvláštní věc, když se vrátíte na zdravstvení citování. Vidíte, tak to sum. To není žádný předmět. To není něco vnímaného. To je něco vnímaného nebo myšleného. To je něco vnímající. A teď, ale Má to tu zvláštní vlastnost, tady je to ego, že na rozdíl od všech prožitků, ona nemůžka. A není výsledkem nějakých syntetických aktů. Takže komu ty syntetické akty patří? Vždycky už předpokládají něco takového. Čili tohleto ego si musí být vědomo v celém tom prožitkovém proudu své identity bez a předvším tím. A tomuhle, tyhle té zvláštnosti tohoto ego cogito, která je do určité míry, jak si připomíná tu identitu toho předmětu, no? To on říká Karate Tesimarek. No ale tak Husserl se domnívá, že aby takhle zachytil to transcendentální vědomí, to očištěné vědomí, které má ten předmět v sobě ne jako svou reální část, jako reální. To nemá nikdy. To prožívání, moje prožívání, moje vidění, moje vnímání toho hrníčku nikdy není hrníček. Hrníček není nikdy jeho součástí. Vždycky tam, na druhé straně. A to právě tenhle, když provedu tu epoché a redukci na svoje čisté prožívání, to znamená na takové, které nemá svým pozadí víru svět, když tohleto provedu, tak teprve mám tady před sebou něco, mám tady před sebou prožitek, který eminentně má předmět. Předmět zvláštního druhu, nereální, předmět, který se nedá rozbít, nedá zničit a tak dále, že to si musel podat druhé světě. Imanentní předměty, jak ty imanentní transcendentní. A teď, co tohle to ve skutečnosti znamená? To znamená, že to moje prožívání, že to vnímání je transparentní, že vždycky vidí, ne? Jakým způsobem to blíže určit? Co o tom říct? Musel neříká nic, musí říct, že to je ten korelát, že ty koreláty se takovým způsobem, jak on říká, konstituují. No ale víte, že to je spadnice. To znamená nic jiného, než ví, že rozumím tomu, že tahle věc je a jak je a jakým způsobem. Že ta věc je něco jiného, je jinak, ale je. Čili já ve skutečnosti bych měl hledat úplně jiné směru, než by hledá Husserl. Husserl hledá ty předměty, které jsou, ty věci, které jsou k těm prožitkům, tak by tady připojen, které jsou k ním přikovány. Ale tohle to, jak si ta transparence toho předmětu přece nespočívá prostě v tom, že ten předmět je přikován k mému prožitku, to spočívá v tom, že v tom, co je zde, vidím právě tuto prezenci, tuto, to všechno, co dělá jeho bytí zde. A tohle to není součást té věci. Abych to dobře rozuměl, to nikdy není, to nikdy nevyberu z té věci. Že tohle to jsou, tohle dokud se fenomenologie chápe tím způsobem Husserlova transcendentalismu, tak z toho pochopitelně musí vyrůstat tenhle ten Husserlovský idealismus pod jistou podmínku. Že totiž se udrží něco z toho kartežiánského. A co to je? Takže se Husserl přece nikdy ne, on vždycky tvrdil, a tohle je zase jako jedna velká fenomenologická síla, on vždycky tvrdil, že ano, na rozdíl od Huma, Macha a všech empiristů, že to, co vnímáme, to, co vidíme, nejsou žádné počitky. Tohle on vidí. Co vnímáme, co vidíme, to jsou věci předměty. A teď, jak to pochopit? Tohle je samozřejmé, ale jak to udělat zřejmě? Komu to ale není samozřejmé? No pochopitelně tomu, kdo žije v té podmocí toho něčeho. Pomocte mi taky lidí. Trochu, jestli
nebylo od toho dualismu, ne, že teda vlastně ten subjekt je ta věc taková, jako si zpětní věci a potom jako si nechci s tou můžou se
zkrat. No dobře, ale tak právě, kdyby to bylo jenom nejasné, ale ono je to trošičku až moc jasné. A plete se nám to do toho. No, Husserl ve skutečnosti jde z toho empirismu, co pak má? No celý ten pojem konstituce. Podívejte se, on si představuje pod tou konstitucí, co pak? Co on si pod tím představuje? Protože v našem prožívání je intencionální složka a druhá složka, která intencionální není. Téhle té složce, která není intencionální, on říká, co pak, jak pak?
Míle.
To je ta míle. A co to je?
Počítky by se dalo říct tím slovníkem psychologie.
No, je to dojem červené, dojem tomu, tak dále. Jsou dojmy. No? Ty dojmy jsou podstatně odlišné od stránek předmětu, který červená je vlastnost téhleté, no, ale to není můj dojem, to je tato kytička, ta je červená. A teď, kde mám ten dojem? Kde ten je? To je záhada. To je záhada. Husserl má takový sklon někdy říct, si, no tak za určitých okolností my můžeme vidět, že třeba tohle to ještě není jako s předmětem. No ale pak mám jiný předmět nebo něco, co ještě není splná předmět, ale to je zase něco jiného než já. Čili buď musel tady něco předpokládat, co není vůbec předmětem zkušenosti nebo tedy fenoménem, anebo předpokládat takovou dokonce hlubou věc, jak je konstantní hypce. Víte, ta hypotéza se dělá právě empiricky. Čili takhle to nějak nejde. Čili co muselo být tady majitě? Na ním to, že má před sebou celou tu... To, co on označuje za mytologii, to je empirické psychologie. On ji dostal do toho svého popisu, do toho svého kvazifenomenologického popisu té intencionální stránky, nebo lépe řečeno té prožitkové stránky, podobě její neintencionální komponenty. A tahle ta neintencionální komponenta, ta je podle něho, tak říkajíc, animována tou intencionální, no a na druhé straně se tak potom vyskytne ten hrníček. No. A tohle není mýtus. Když vytýkáme Kantovi mytologii těch formací a tak dále, není tadyhle také něco takového jako mytologická. A proč tohle to tak je? Proč tohle tak Husserl dělat musí v určité době? V určité době svého fenomenu vzdělání. To nedělá vždycky, víte, on se z toho nehleděl. Ten Husserlův závaz je ohromný s tímhletím kartezianismem. Je to jedna z nejzajímavějších a nejpoučnějších věcí v moderní, myslím, filozofii. Potom teprve přijde na to, že ty počítky ve skutečnosti neexistují bez tělesnosti. A teď, že tahle ta tělesnost není objektivní tělesnost. Tohle všechno jsou Husserlovy výtěžky. To není objektivní tělesnost. A že tahle ta takzvaná subjektivní tělesnost je něco takového jako porozum. A že je to součást našeho prožívání, nikoli prožívaného. Následkem toho tělo není ta paralela v tom, v té res externa, nýbrž je součást to tady té reskovita. To je strašně dalekosáhlý krok, který Husserl provedl. Ale nedovede se vybavit tak dalece z toho dosavadního nazírání, aby viděl, že zároveň s tím není možno potom něco takového jako konstituci provádět tím způsobem, jak to provádět. A že vůbec také redukce už nemůže být redukcí na prožívání v tomhletom smyslu prožitků s nějakou takovou neintencionální komponentou. Že celý ten pojem vědomí musí být revidován, že to nemůže být už to vědomí v tom tradičním smyslu slova. Paralelní k předmětu. Tak tohleto všechno muselo být dojité, že během jeho meditace, ale jde, protože Husserl hledá pořád tím objektivním směrem, poněvadž nevidí, že redukce nemůže být nakonec redukcí na něco soucího. Že nemůže být předmětem redukcí na nějaké předměty. Víme, že redukce musí být redukcí na tu základní rovinu porozumění, která nám otvírá věci, aby se staly transparentními, aby se nám ukázaly v tom, že jsou. Že musí tady být nějaké porozumění a v tomto smyslu taková nejzákladnější pravda dřív nežli. Přijdeme k předmětu. Musel být tohle je na cestě. Přijde si jedné věci. Musel přece provádí tu takzvanou epoché od svědomí, víry světa. To znamená, že svět je tady pojat těchto počátcí, jak pak? No jako předmět, soubor předmět. Právě proto svět je neuspokojivá věc, že předmět, jestli není možno ve filozofii vyjít od předmětu a není následkem toho možno vyjít také od světa. Proč? No protože filozofie přece nemůže vycházet do něčeho, co je problematické. Do něčeho, co je nejasné a problematické. Do něčeho, co je nejasné a nejasnost je kupříkladu v každé transcendenci. Předmět je transcendence. Je v tomto smyslu také.
Ale to už je lidská koncepce filozofie. Právě jsem karcedianismus,
to
je
ten karcedianismus. No, to je jasné. Ovšem, Descartes nemluví o světě, že? Descartes jenom implicite. Ale Husserl tady jaksi tohle doplňuje. On taky u Husserla není výslovně řečeno, že tenhle ten svět, který on redukuje, je soubor soucích věcí. Ale to se rozumí. On nemá za začátku jiného konce. Ještě během ideí.
No já jsem nemyslel, teď jsem si asi myslel jako to, tu myšlenku, že filozofie nemůže být od něčeho, co je nejasné.
No to je ještě kartezijské, to je problém. Že filozofie musí se snažit řešit záhady, to je jasné.
To je,
Teď ale co se stane? Už jsem veden, jaký Ananka Zomeros a kům chrén, to je ten paní Omenois, víte, jak říká Aristoteles o Platónovi? Ne, o Parmenidovi. Ananka Zomeros a kům chrén, to je paní Omenois. Donucen fenomény, aby je vedoval, aby šel za nimi, tak objeví co pak? Objeví hrojo. A co se stane? Horizont všech horizontů je označený jako svět. Jak to? Svět horizont? Ale horizonty jsou přece něco subjektivní, to je na subjektivní stránce, to není na té stránce předmětu. Jaký je to svět? O kterém je tady najednou mluvil? No to přece není ten svět, který se na začátku redukoval. Husserl ovšem tvrdí, že je nutno ho redukovat taky. Proč? No, poněvadž každý horizont implikuje v sobě nějakou aktivitu potenciální. A tuhle tu potenciální aktivitu, která má svůj předmět vždycky, tu je nutno podle Husserla taky redukovat. A kdo ji neredukuje, tak dělá redukci nedokonalou. Jsou tu předmětnou redukci. No, ale najednou se tady vynořil svět docela jiné povahy, totiž svět, který nikoli, v který věříme, nikdož pomocí kterého věříme. To není svět, který stojí proti nám, je svět, který my jsme. Ten svět, o kterém mluví Heidegger. Ten Heidegger mluví o světě, který jsme my. Tak tohle najednou, jak vidíte, se tady vynořuje v Husserlových souvislostech. No ale co tohle to znamená? Svět jako horizont. Je to porozumění nikoli sousobí v bytí těch věcí. Takže vidíme, že Husserl pomalu, po různých cestách, jaksi tlačen těmi fenomény samotnými ven z toho kartesianismu původního, ven z toho dualismu a ven taky z těch pozůstatků toho dualismu ve svém charakteru tady. Jenomže tuhle tu cestu Husserl nedokončí. A kdo ví, jestli někdo dokončil.
Ale když říkáte, že ten horizont je to, čím teda rozumíme, ten věcem, no ale tak tohle to napisat nejde o to porozumění tomu pítí těch věcí, ale jenom právě porozumění procesu té konstituce. Že jako jsem se vlastně nemluví o tom bytí, takže se říká, že to bytí je ten smysl teda, ale...
Tak on si bytí se vůbec nemluví o bytí.
No, dobře, no tak... Jak to tam je s tím smyslem?
No, smysl, podívejte se, jak je Kuskerov hrníček, to je určitý smysl, to je určitý význam, který tady všechny tyhle ty prožitky mají.
No, takže prostě po té redukci se už jako k tomu
k tomu bytí, které jsme teda věřili, že už se nedostaneme zpátky nějak. Takže ten
horizont,
pomocí kterého tomu hličku rozumí, tak dosahuje jenom k tomu nesmyslu, a ne k tomu bytí. Takže to je na ten ontologický problém.
No ne, tak podívejte, ono by se mohlo říct i tady. Husserl přece jenom ten smysl sám toho, co je zároveň nějakým způsobem oslavuje. Jo?
No.
On přirozeně se, ale ne vyčerpává ho právě proto, poněvadž nejde dost hluboko, nejde až k tomu bytí té věci. Víte, k tomu bytí, o kterém Kant a staří filozofové řekli, nepatří to k věci jako její součást. Čili oni, tímhle, že tohle byla taková velká Aristotelova věc. Přišel a řekl proti Platónovi, ani děti, ani jedno nejsou věra. Co to znamená? Nejsou to každý. Proč ne? Jak na tohle to mohl Aristotel? Co je kategorie? Co jsou kategorie? To jsou nejvyšší obsahové ideje obecně. Obsahové, vidíte. To znamená takové, které mohu získávat abstrakcí, to znamená, že v těch věcech mohu předpokládat, že jsou. Pochopitelně, že abstrakce je strašný problém. To je slovo, který se velice povolně hantýruje, ale jakým způsobem vlastně k něčemu takovému může dojít, jak je tohle možné. Oddělit z věcí něco takového. Co? Charakterizuje v její tom, čím je. V té věc je individuální. To je vám najednou tohle všechno bere. Ale to je jiný problém, který se zabýváme. Ale Aristoteles zdůrazňuje především, že existuje jiný druh obecně. A že do tohoto druhu obecně patří něco takového jako eidai a he. Takže nemají charakter kategorie. Kategorie jako kuskou bytost, vlastnost, místo, časové určení, pasivita, aktivita, tyhle ty věci, to všechno má nějaký obsah. Tady jistý ne. A kde se tady lepší? Jak to, že je možné něco takového jako ten nejvyšší druh obecnosti. A jestli to je taková teorie, že má tu teorii takzvané analogu. Ale tohle je vznik takzvaného problému transcendentální aktivity. Ty transcendentální jsou vyšší obecně i než ty. A to slovo být, přesto, že nemá takhle obsah získaných abstrakcí, má smysl. Jaký? Tak to je potom ten problém. A tenhle ten problém kladli ti staří. A kladl ho Kant v jiné podobě. Ano, když Kant řekl, že zajímavý kain reál spravická, tak měl tuhletu problému. Po určité situaci se může říci, že Husserl tady, víte, Husserl je velký v té své upřímnosti a v tom svém v té své naprostého tedy. Vidíte se, není hned tak druhý myslitel, který by vzal všecku svoji práci a celé svoje myšlenkové úsilí k dispozici všem, kdo se o to chtěl zajímat. On ve všech svých kontradicích, ve všech svých slabostech a tak dále. Ta jeho pozůstalost, víte, to je v této té stránce naprosté unikum. Jinak filozofové přece skrývají svoje věci za hotovými knihami, za hotovými díly. A Husserl tohle všechno také si otevřeně předložil. Ale právě myslím, že na tom, co jsme si teďka pověděli, vidíme, jak ta diskuse s Kantem je těžká a neznačná. To není tak jenom jednoduché, jak to jsem dokusil říkat. No. Tak máme ještě nějaké otázky tady k tomuhle paragrafu? Vy jste tady měli ještě.
To jsou realitné otázky, myslím, že to mě probíhalo k nějakým předkládajícím paragrafu. Já jsem na to dneska narazil, jak jste mluvil o tom ego a o tom proudu rodičkovi. Mně tak jako napadlo, my jsme tady měli toho Kanta, jak se to potom teda vlastně liší od té Kantovy jednoty a percepce jako toho já, které může doprovázet všechny ty právě části toho prvnitkového problému. To vypadá to na příli.
No, podobá se to. Kant ovšem říkám, Kratošem neříká tuhletu, já mám tedy, že on nemá takovou analýzu podrobnou. On prostě říká, že je to identita, že je to akt spontanity a že to není žádný názor. Je to představa, která musí moci provázet každou moji představu. Musí moci, ne, že musí moci provázet každou moji představu. Je to představa, ale čeho? No, představa právě toho aktu spontánnosti.
to je ale ty není.
No, jednoty. Ta, jestli ta jednota je v tom, ta představa vlastně na sebe nereflektuje. Ona jenom je fakticky identická.
No, ne? Tím, že jako...
Ona je fakticky identická a jako taková je východiskem veškerého sjednocování. Že ona je si trvá, že ano, v tom celém střídání všech těch představ. Ale není to, prosím, žádné, nic názorného v tom není. Tohle to, jak víte, bylo východisko potom té polemiky proti Kantovi v německém vydání. Oni se potom ptali, no ale jak to vlastně o sobě ví? Či tam někde u Kanta tohle není jasně řešeno.
Dobře, a u toho Husserla?
A Husserla je tady.
Na sebe ta subjektivita dívá, a vidí jenom ten proud.
Tak, no, ne.
Nakonec. Co je potrácí reflexy v tom originále?
Ne, právě proto, že je tady. To já je nezbytné. Poněvadž každý akt intencionální je aktem toho já. Ale Husserl o tom říká, tohle to já si musí být sebevědomo, to je na rozdíl od toho Kanta. A jestli toho vědomo tak, že to neprovádí, že to není výsledkem žádné syntézy.
No tak musí si být vědomo v těch pasivních syntézách, si není toho vědomo, že to je jeho syntéza.
Pasivních syntézách, myslíte, jako v...
Probíhají nějaké syntézy, které jsou jeho?
Jako v příkladu... Jako příkladu časové vědomí? Že si jako já není vědomo toho, že je unášen na čase?
No ne, není si vědomo toho, že to je jeho výkon. Vlastně. Tam jako něco se děje, co jako je jeho výkon, ale přitom je to teda pasivitě, takže vlastně...
Ne, ale to se týká toho výkonu a nikoliv toho já.
No dobře, ale tak to já, když se na sebe dívá.
To v reflexi může si já asi uvědomit i tuhle tu svoji výkonnost. A to neznamená, že já už přitom nemusí být si nějak
sebe. No dobře, ale teda teď mám reflexy a dívám se, co teda vidím před sebou, že ta reflexe je přece v té evidenci, v té jasnosti něco tak dávno, že? A to teda vidím. No a nakonec, když tak vidím, jak je ten proud složen, že z čeho se skládá.
A to už se díváte na ten proud, už se díváte na to já.
No ale víc, já přeci se teda žádný
nevím. Na to já se nepotřebujete dívat, protože to je si
no, tak ale to tak se od toho Kantova nějak nevyší, to nemá žádný obsah. To nic nevidím, to vidím tu identitu, no vlastně nic nevidím, to jenom to kladu, to se si vymyslá.
No, já myslím, že... že je to transcendence, ty malenci, to je přece jenom nějaký určitý.
No tak třeba je to teda zjemnění toho to ten Kant tam ale taky říká, že by jako bylo něco vidět, to nevím. No, já ne, to bylo tam přece v těch kardinálských meditacích.
Právě proto, právě proto, ne, v kardinálských meditacích už je taky vždycky tady na to já, který je východisko každého toho pohledu, toho pohledu intence. Každá intence je intence, které žije to já.
No jo, dobře, ale to pořád jako vypadá, že se tam o tom já mluví.
No pochopíte mě, že tohle to já není, abych tam řekl, že je formální, že to není moje bytost.
No to jistě,
jasně, ale není to moje monáda, řekněme, a tak dále. To je jenom takový ten půl, vyvrtelení toho subjektivního pohledu.
No ale to se mi zdálo toho Kantova naprosto nerozlišitelné. Vlastně to je ta úplně prázdná představa, není to žádný názor, je to jenom ta identita, prostě jenom ten identický pohled, který jako zaručuje tu identitu toho všeho.
Já bych to tak úplně neřekl, poněvadž Husserla je přece jenom řečeno, že to já, tak říkajíc, žije, vkládá se do těch svých aktů.
No to jsou ty akty, ale to žití a to všechno. To
no dobře, tak že to není žádná substance, žádná tak dále, to je jisté. Tohle to mi je mezi těmi oběma schoda.
No, co to potom je, to
no,
to je jako ten objektivní pól, tak je tady ten subjektivní pól.
Je to určitý fenomén, žádno, a asi úbohu. Otázka je, jestli ten fenomén je jako opravdu přesně nachycen a jestli a v jakém je vztahu k tomu, co se dá nazvat naší samostí nebo naší bytosti. Jisté je, podívejte se, že nějak to spolu souvisí. Kant sám říká, že ano, že člověka charakterizuje to, na rozdíl od všech jiných bytostí, že může říkat já o sobě. Nějak to souvisí s tím, že tady to jáství s tou podstatnou individualitou, kterou člověk cítí, že je. A tohle už je potom u Kanta něco i víc, že? A v jistém rozporu s tou interpretací, podle kterého Kantovo já a percepce je něco obecného.
No ale tady přece to transcendentální já je vlastně taky něco obecného.
Ale vůbec ne, to má každý individuálně tady.
No ale jako...
Já tak ne. Moje já je přece jiné než vaše.
No ale je to moje já, to transcendentální ego. No.
V jistém smyslu ano, přece transcendentální ego není někoho jiného. Nepatří něčemu jinému, není to taky nějaká sféra, do které se promoříte, nebo to je vaše já, jenomže provedší určitou operaci.
No,
ale vy jste ji provedl s pomocí svého já, jeho aktu svobody, kterému se říká epoché.
No, ale to spíš by se teprve v tom konstituovalo to moje, to já to
mojství. Ne, to teda ne. To každý z nás už dávno před redukcí je svoje já. To má svoje já.
Může být, že tím to nevzniká, ale...
No, tak to je něco jiného, než to jste právě říkal.
Tak podívejte, proč jsme tohleto vlastně o tomhleto debatovali? Vy jste se ptal na tuhletu otázku.
No, on tady vytýká tamto, že to projekty té aperitivství.
No ano, protože on, víte, ti dvokantovci to, z kterých on má svoji znalost Kanta, to zatemnili tím obecným pojetím té transcendentální operce. Takový transcendentální percepce byla pro nás všechny v tobě. No ale to, tak... Je to nesmutné. Jak to je vlastně? S tou transcendencí, imanencí toho já. Vzhledem k tomu, že přece já musí nějak zůstat něco svého. Já přece musí nějak taky žít. Není v čase, tak do času. I když ono je tak nějak jako mimo tu změnu, žije tu svoji identitu, nežije nějak zvláštně. Přece, podívejte se, ono si musí být vědomo nejenom své identity minulých a skutečných, uskutečněných aspekt a pasivitách, nebož musí být také si vědomo své identity v tom, co teprve přichází a to bude, a to nějak musí si být vědomo jako i a priori. A podívejte se, tohle je zvláštní motiv. Ti němečtí idealisté, když protestovali proti Kantovi, tak vlastně mu vyčítali tohle. Že on dost jasně neurčuje, co to já je, a hlavně nevidí, že ten že já je totéž pro praktické a teoretické jeviště. Že já teoretické, to já a percepce, je totéž jako já kategorické ústavky. Protože to já, který jednám a jsem si vědom toho, že jednám. No ale když jednám, tak jsem podle Kanta ve věci o sobě. Když jednám podle kategorického imperativu, tak jsem přece věc o sobě. V tom smyslu jsem mimo tenhleten empirický čas a jeho názor. Když nebudeme pojímat názor tak jako Kant, žádný ten čistý názor, žádný který je mimo prostor čas, tak budeme muset říct si aspoň tak, že tohleto já, které je nejenom sjednocující, nýbrž zároveň odpovědné, že v jistém smyslu je já před reflexí. Takže reflexe spočívá v tom, že si uvědomuju ex post, co už tady konám. V reflexi si uvědomuju, že jako příkladu čtu, mluvím, to znamená, že už jsem mluvil, že už jsem četl, že už jsem pracoval a tak dále. Podmínkou možnosti reflexe je vždycky tenhle ten zpětný obrat, to je zpětné obrácení pohled. No ale to já, který takovýmhle způsobem, o kterém takovýmhle způsobem se mluví, to přece nemůže být takové. Tak tady přicházíme na něco, co ti němečtí idealisté jako Fichte asi tomu Kantovi vytýkali s určitou oprávněností. A ovšem je otázka, jestli potom, když pochopíme ten život subjektivní, nebo to nazvali, když ho pochopíme právě z toho stejného hlediska, jako něco, co je nejenom minulé, nýbrž co je také budoucí, a na prvním místě, jinak jakožto zodpovědné, přece na prvním místě budoucí. Jestli takovéhle já, který takovýmhle způsobem se chová k sobě, může být čistě požadovatelský. Jako je to já kontemplativní Husserlovy reduce a toho transcendentálního pozorovatele, který se zabývá celkou spletí těch intencí a intencionálních korál.
Protože právě já jsem tak...
A zdali následkem toho, když Husserl říká, že redukce předpokládá epoché a epoché, že je akt naší svobody?
Takže epoché není si na něčem takové, co se reflexí někdy se na to spolíme.
Tak poslyšte, já myslím, že to máme dneska prostor. Jestli nemáte ještě nějaké svoje náměty, tenhle ten paragraf je jak tak jako škobatelý. A příště se kousek dále. A dneska už bychom se na nebych se nerad pouštěl do něčeho. Děkuji moc krát.
Děkuji.